Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την μεγάλη εορτή, θεομητορική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Το κοσμοσωτήριο νόημα αυτής της μεγάλης εορτής μας το έδωσε και μας το δίνει κάθε χρόνο το δοξαστικό του όρθρου, το οποίο προηγουμένως ακούσαμε. Το απαιώνος μυστήριον ανακαλύπτεται σήμερον. Αυτό το μυστήριο το οποίο ο Θεός είχε συλλάβει από αιώνων, το απαιώνων μυστήριον της σωτηρίας των ανθρώπων, το οποίο εκείνο μόνο εγνώριζε, αποκαλύπτεται σήμερον με τον Ευαγγελισμό, με αυτά που είπε ο Άγγελος προς την Παναγία, τα οποία προηγουμένως ακούσαμε. Και ο Υιός του Θεού, Υιός ανθρώπου γίνεται. Και ο Υιός του Θεού, ο ίδιος ο Θεός, γίνεται Υιός του ανθρώπου. Είναι του χείρονος μεταλαβών, μεταδώ ημίν του Κρήτονος, για να πάρει εκείνος την δική μας, την πεσμένη ανθρώπινη φύση και να μας μεταδώσει την δική του, την θεϊκή φύση και χάρη. Και μας υπενθυμίζει ότι εψεύστη πάλι Αδάμ, διαψεύστηκε ο Αδάμ, διότι επιχείρησε να γίνει Θεός μόνος του και δεν τα κατάφερε. Και έρχεται τώρα ο Χριστός, και αυτό είναι το νόημα, η καλή αγγελία, ο Ευαγγελισμός, ευαγγελία, έρχεται τώρα Θεός, είναι Θεόν τον Αδάμ απεργάσεται, για να κάνει τον Αδάμ Θεό, να μας βοηθήσει όλους να γίνουμε Θεοί κατά χάρη. Δεν πρόκειται όμως σήμερα, αγαπητοί μου, να ασχοληθούμε περισσότερο με την μεγάλη εκκλησιαστική εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, τα αναλύσαμε αυτά πολλές φορές. Θα κάνω σήμερα μία μικρή εξαίρεση και θα ασχοληθώ και εγώ με το δεύτερο σκέλος της σημερινής εορτής, με την εθνική μας εορτή, της Παλιγγενεσίας, λόγω της συγκυρίας η οποία υπάρχει, της συγκυρίας της κακοποιήσεως της ιστορίας μας, η οποία, δόξα τω Θεώ, έχει ξεσηκώσει όλους και αντιδρούν επιτέλους. Όταν το 1453 έπεσε η Κωνσταντινούπολη στα χέρια των Τούρκων, πολλοί ενόμισαν ότι επρόκειτο για το τέλος της Ρωμιοσύνης του Ελληνισμού. Πολλοί φίλοι εντός εισαγωγικών και ομόθρησκοι εντός εισαγωγικών εχάρισαν χαράν μεγάλη, ο Πάπας και οι Δυτικοί. Αυτό που είχαν αρχίσει αυτοί με τις ψευδόνιμες σταυροφορίες τους το αποτελείωσε ο ιερός πόλεμος των αλλοθρήσκων Μωαμεθανών. Ο αφανισμός των Ελλήνων Ορθοδόξων, που αποτελεί και σήμερα στόχο των σχεδιαστών της νέας τάξης πραγμάτων, με άλλες βέβαια μεθόδους ήπιες και ειρηνικές, θα είχε πραγματοποιηθεί από τότε, αν πάνω από όλους τους ισχυρούς της γης και τους πλανητάρχες, τους τότε και τους τώρα, πολιτικούς και θρησκευτικούς, δεν στεκόταν ο μόνος ισχυρός και δυνατός, ο Παντοκράτορ Κύριος, που κατευθύνει εν κρατεά χειρή και ισχυρό βραχίωνη την πορεία της ιστορίας και του κόσμου. Ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει, για να συνέλθουμε και να αφυπνιστούμε πνευματικά για το καλό μας, όπως εδίδασκε πιστικά και ρεαλιστικά ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Έψαξα χθες τις διδαχές του και βρήκα αυτό το πολύ ωραίο κομμάτι. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός: όταν επέρασαν 300 χρόνια ύστερα από την Σταύρωση του Χριστού μας, έστειλεν ο Πανάγαθος Θεός τον Άγιον Κωνσταντίνον και εστερέωσε βασίλειον χριστιανικών, και είχαν το βασίλειον οι χριστιανοί 1150 χρόνους. Ύστερα το εσήκωσεν ο Θεός το βασίλειον από τους χριστιανούς και ήφερε τον Τούρκον μέσα από την Ανατολήν και του το έδωκε δια ειδικών μας καλών, και το έχει ο Τούρκος το βασίλειον χρόνους 328, την εποχή που ζούσε ο Άγιος Κοσμάς. Και τι άξιος ήταν ο Τούρκος να έχει βασίλειον? Αλλά ο Θεός το έδωκε δια το καλόν μας. Και δια τι δεν ήφερε ο Θεός άλλον βασιλέα, όπου ήταν τόσα ρηγάτα εδώ κοντά να τους το δώσει? Δεν έφερε τους Ευρωπαίους, τους Φράγκους. Μόνον ήφερε τον Τούρκον μέσα από την κόκκινη μιλιά και του το εχάρισε, γιατί ήξευρε ο Θεός πως τα άλλα ρηγάτα οι Ευρωπαίοι μας βλάπτουν στην πίστη. Και ο Τούρκος δεν μας βλάπτει. Άσπρα δώστου και καθαλή κερσέ τον από το κεφάλι. Και για να μην κολλαστούμε, να μην χάσουμε την πίστη μας, να μην γίνουμε παθητικοί, και για να μην κολλαστούμε, το έδωκε του Τούρκου και τον έχει ο Θεός των Τούρκων ως σαν σκύλων να μας φυλάει. Ενώ λοιπόν ήταν θέλημα Θεού η πόλη να τουρκέψει για τους λόγους αυτούς που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, δεν ήταν όμως θέλημα Θεού να αφανιστούν ο Ελληνισμός, το Βυζάντιο, η Ορθοδοξία. Γι' αυτό μέσα από τα συντρίμμια και τα χαλάσματα, μέσα από το πρώτο βαθύ σκοτάδι της πλαβιάς και της απόγνωσης, ανέστησε τον νέο προφήτη του γένους, κατά τις ιστορικές πηγές, τον πρώτο εθνάρχη, τον Πατριάρχη Γενάδιο Δήτα Σχολάριο, ο οποίος ανέλαβε ως νέος Μωυσής, κάτω από νέες δύσκολες ιστορικές συνθήκες, να συντηρήσει το γένος και να ανοίξει τον δρόμο προς την ελευθερία. Ήταν συγκλονιστική η εντύπωση που προκλήθηκε στον τότε γνωστό κόσμο από την άλωση της πόλης και απερίγραφτη η οδύνη των Ελληνορθοδόξων. Όχι μόνο γιατί υποδουλώνονταν σε σκληρό κατακτητή, αλλά γιατί έκαναν την υπερήφανη, την ξακουσμένη πατρίδα τους. Πλήθος θρήνων, λογίων και λαϊκών διαζωγραφούν αυτήν την οδύνη. Θα επεβίωνε άραγε το πνεύμα του μεγαλειώδους ελληνορθοδόξου πολιτισμού που επί χίλια και πλέον χρόνια μεσουράνησε και επέδρασε αποφασιστικά στην ιστορική πορεία άλλων εθνών ή μαζί με τον κρατικό του φορέα θα οδηγεί το και αυτό στην καταστροφή. Το πνεύμα αυτό εκράτησε, συντήρησε και ανέστησε η Εθναρχούσα Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως. Την επί αιώνες συγκεντρωμένη αυτή δύναμη και εμπειρία του πολιτισμού αυτού έκλεινε μέσα του ο Γενάδιος Σχολάριος, ο Πατριάρχης. Η ψυχή ενός ολοκλήρου πολιτισμού είχε εγκαταβιώσει σε ένα ηγέτη. Και όχι μόνο δεν άφησε τους εκούσιους εξισλαμισμούς να γίνουν ποτάμι και να παρασύρουν τα λείψανα του γένους, αλλά αυτός και η διάδοχή του Πατριάρχες με σοφία και με σύνεση μέσα στην νέα Οθωμανική Αυτοκρατορία ξαναέκτισαν την παλαιά Αυτοκρατορία, το Βυζάντιο, ώστε ορθά να χαρακτηρίζεται από γνωστούς ιστορικούς, όπως ο γνωστός Ρουμάνος ιστορικός Γιώργα, η περίοδος της Τουρκοκρατίας ως Βυζάντιο μετά το Βυζάντιο. Μπορεί να κατέβηκε ο Σταυρός από τον Τρούλο της Αγίας Σοφιάς και να ανέβηκε η Μισέλινος. Εγκαθιδρύθηκε όμως ο Σταυρός περισσότερο μέσα στις καρδιές των Ελλήνων. Και όταν ήρθε η ευλογημένη ώρα της Παλιγενεσίας, τοποθετήθηκε πάνω σε όλα τα λάβαρα και τις σημαίες των αγώνων του 1821 και των αγωνιστών, οι οποίοι γνωρίζοντας από τα κρυφά και από τα φανερά σχολεία το εν τούτο νίκα του Μεγάλου Κωνσταντίνου και ψάλλοντας το σώσον Κύριε των λαών σου, και ότι υπερμάχος στρατηγόταν νικητήρια με μπροστάριδες τους αρχιερείς, τους ιερείς και τους μοναχούς από το μοναστήρι της Αγίας Λαύρας σαν σήμερα εκήρυξαν την επανάσταση εναντίον των Τούρκων και επανέφεραν την ελευθερία σε ένα τμήμα έστω του δούλου γένους. Την αποφασιστική σημασία και συμβολή της Εκκλησίας στην Παλιγκινεσία είχε προφητεύσει από τότε ο Γενάδιος Σχολάριος με τα εξής λόγια. «Όθεν ή μέλη ποτέ το δίλεον ημών γένος, τον ήλιον ευτυχέστερον οράν αυτής επιλάμποντα, εξ ημών αύθης των ιερωμένων και μοναχών ανατήλε δι την της πνευματικής υγείας αρχήν, ερωμένος και μετασπουδής την τη αυτήν αναλαβωμένων προαίρεσιν και πολλή ελπής έστην επί τη θεία φιλανθρωπία, το γένος ημών άπαν αναρρωστήσαστε». Λέει το κομμάτι αυτό ότι αν πρόκειται κάποτε το ταλέπορο γένος μας να δει τον ήλιο να λάμπει ευτυχέστερα, από μας πάλι τους ιερωμένους και μοναχούς πρέπει να ανατείλει η πνευματική Αγία για να αναλάβουμε με δύναμη και με σπουδή αυτήν την προαίρεση. Και υπάρχει μεγάλη ελπίδα και με τη φιλανθρωπία του Θεού ότι το γένος μας θα ξαναποκτήσει και πάλι την υγεία του. Και αυτήν την συμβολή της Εκκλησίας μας Δεν υπάρχει σοβαρός και αντικειμενικός ιστορικός ερευνητής που να μην την αναγνωρίζει, με ελάχιστες εξαιρέσεις στρατευμένων μαρξιστών ιστορικών, οι οποίοι για ιδεολογικούς λόγους ως άθεοι και εκκλησιομάχοι επεδίωκαν και επιδιώκουν να συκοφαντήσουν την Εκκλησία, να την θέσουν στο περιθώριο των πνευματικών εξελίξεων. Τώρα μάλιστα δεν αντιλαμβάνονται ότι γίνονται σύμμαχοι της νέας τάξης πραγμάτων που καθοδηγεί η υπερατλαντική δύναμη και η οποία στοχεύει στην κατάργηση των συνόρων και των πατρίδων, στην συρρήκνωση και αλλίωση της ιστορικής μνήμης και αυτοσυνειδησίας των λαών, ώστε χωρίς αντιστάσεις να επικρατήσει η παγκοσμιοποίηση, η Pax Americana, και να μεταβληθούν οι πολίτες όλου του κόσμου από σκεπτόμενα και συνειδητά πρόσωπα που κουβαλούν την εθνική τους ταυτότητα και αυτοσυνειδησία σε μονάδες καταναλώσεως υλικών αγαθών και προϊόντων, για να αυξάνουν τα κέρδη τους οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, για να υποταγεί η ανθρωπότητα στον πειρασμό που απέφυγε ο Χριστός, να ζουν δηλαδή οι άνθρωποι μόνον επάρτο, ως υλικά μόνον όντα, χωρίς πνευματικές αναζητήσεις και εφέσεις. Ξεχωριστός μάλιστα στόχος αυτής της νέας τάξεως είμαστε οι Έλληνες, γιατί τα πνευματικά μας αποθέματα και αντισώματα, τα πολιτιστικά μας κύτταρα, μας καθιστούν ακατάλληλο υλικό, δυσκολοχώνευτο από την μηχανή της παγκοσμιοποίησης. Γι' αυτό και πρέπει πάση θυσία να αφανιστούμε, σύμφωνα με την γνωστή διαπίστωση του διαβόητου πρώην Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής, του Κίσιγκερ, του οποίου συνεργάτες καθίστανται οι νέοι ιστοριογράφοι μας. Είπε τα εξής φοβερά λόγια τον Σεπτέμβριο του 1994 αυτός ο καταστροφεύς της Κύπρου και σύμμαχος του Ατήλα. Δικά του λόγια. Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος και γι' αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτιστικές του ρίζες. Τότε ίσως να συνετιστεί. Εννοώ δηλαδή να πλήξουμε την γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να επικρατήσει, για να μην μας παρενοχλεί στην Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο, στη Μέση Ανατολή, σε όλη αυτή την νευραλγική περιοχή μεγάλης στρατηγικής σημασίας για μας, για την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτά ελέγχθησαν σε ομιλία του, κατά την βράβευσή του, από προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ουάσιγκτον. Είχαμε επισημάνει πολύ αυτές τις προσπάθειες αυτής της αδίστακτης μειοψηφίας των διανοητών και πολιτικών μας, οι οποίοι περιέργως, αλλεδεξηγήτως, απολαμβάνουν ένα είδος ασυλίας οποιοδήποτε κόμμα και αν κυβερνά. Και είχαμε κρούσει παλαιότερα τον κόδωνα του κινδύνου, όταν διαπιστώναμε την σχεδιασμένη παραχάραξη της ιστορίας, ιδιαίτερα ως προς τη συμβολή της Εκκλησίας μας στους αγώνες του Γένους. Τώρα δυστυχώς η παραχάραξη αυτή δεν είναι ελεύθερος στοχασμός και προσωπική εκτίμηση. Προβαλλόμενη πολλαπλάσια, ηχηρά και σχεδόν μοναδικά από τα συμφωνούντα μέσα μαζικής ενημέρωσης και από πάμπολα έντυπα βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες. Τώρα πέρασε, όπως αυτές τις ημέρες όλοι παρακολουθούμε, επίσημα και στα σχολικά μας βιβλία, στο βιβλίο της ιστορίας της 6ης Δημοτικού, το οποίο δικαιολογημένα συναντά αυτές τις αντιδράσεις. Δεν πρόκειται βέβαια να ασχοληθούμε με το πλήθος των παραχαράξεων και ιστορικών αλλοιώσεων που έχουν ήδη επισημανθεί. Υπενθυμίζουμε απλώς ότι αυτά που είχαν περάσει στην ιστορική μνήμη όλων μας, στην αυτοσυνειδησία όλων των γενεών μετά το 1821, για την έναρξη της Επαναστάσεως στις 25 Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού σαν σήμερα, για την ευλογία του Λαβάρου και των αγωνιστών από τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, για τον απαγχωνισμό και το μαρτύριο του Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, για τον καλόγερο Σαμουήλ στο Κούγκι και τον ηγούμενο Γαβρί στο Αρκάδι, για τις γενναίες σουλιώτισες στο χωρό του Ζαλόγκου, την αραπίτσα της Νάουσας και αλλού, και πολλά άλλα αποσιωπώνται και αποκρύπτονται παντελώς. Ούτε λέξεις για όλα αυτά. Και από αυτά προκύπτει ότι η αληθινή άλωση δεν έγινε το 1453, διασωθήκαμε τότε. Αλλά γίνεται σταδιακά σε συνθήκες ελεύθερου πολιτικού βίου με την συνεργούσα σιωπή και ανοχή μας. Θα επιτρέψουμε αυτούς τους διαστροφείς, τους καταστροφείς της ιστορίας μας, αυτούς τους γενοκτόνους της ιστορικής μας μνήμης που προσπαθούν να κάνουν όπως ευφυώς ελέγχθη νέους γενιτσάρους στο καταστροφικό τους έργο. Εμείς όλοι, μαζί με την λειτουργία στο επουράνιο θυσιαστήριο, πρέπει να φροντίζουμε να διαφυλάξουμε και τα ιερά και τα όσια του γένους μας. Αμήν.